galab wanaagsan dhammaan timaha dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab khamiisda bisha Abriil 19 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadan ee Soomaaliland oo heshiiska dekedda iyo weliba saldhigga berbera ku tilmaamay mid Soomaaliland ku ahaa khiyaamo qaran.
warkaasi war la filayay muhayn de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay Imaaraadka muddo xukuumadda Soomaaliland ma heshiiskeeda noqoladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama siiyey shacabigana looma soo bandhigin. marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xiyaamo qaran dhacday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta mamnuucay jirista dhirta.
maanta waxaa la ansixiyey mamnuucda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka Soomaaliya ku haysa dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer ka dhacday. waxaa la isla garatay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan cabsi laba qabo in uu mar kale kordho cudurka duumada ama malaariyada kadib 16 sannadood oo dunida hoos uga dhacsanaa.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta shaaciyay in guul laga gaaray wadahadallada lagu la kulmay Kuuriyada Waqooyi aysan ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhexmaraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kale kulanka dhexmari doona madaxweynayaasha Kim Jong-un iyo Donald Trump ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inuu u arko rajo in Kuuriyada Waqooyi hubka nukleerka laga baabiiyo, halka taas beddelkeedana ay beesha caalamku caawinayso in dalkaasi dhaqaalihiisa la kabo. hadallada madaxweyne Moon Jae-in ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka ka hadlay rajo uu ka qabo guul laga gaaro wadahadallada Kuuriyada Waqooyi lala yeelanayo. Donald Trump ayaa sheegay in Mike Pompeo oo ahaa madaxii hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da haddana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixin sugayo uu isfahan wanaagsan dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi mar uu kulan qarsoodi ah la yeeshay.
kadib kulan saaxiibtinimo oo ay laba maalmood ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa la tilmaamay inuu heshiis aanay ka gaarin kala duwanaanshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga ee u dhexeeya. Trump ayaa ku sifeeyey wadaxaajoodka uu Abe la yeeshay mid aad miro dhal u ahaa, balse shirkoodii jaraa'idii Arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ayaa ka soo baxday. ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin yidhi, aniga iyo madaxweyne Donald Trump waxa aanu isla waafaqnay inaanu bilowno in si xor oo xalaal isla markaana laba dhinaca heshiisyada ganacsiga uga wada hadallo. madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu danaynayo heshiis xor oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal.
waxaa soo gabagaboobay xulista xubinta madaxweynenimada dalka Cuba ka qaban lahayd kadib laba maalmood oo shirar uu socday xisbiga talada haya ee dalka Cuba. markii ugu horreysay muddo 6 sano ah ku dhow ayaa dalka Cuba yeelanaya madaxweyne ka baxsan qoyska reer Castro. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Miguel Díaz-Canel ayaa la magacaabay maanta musharaxa keliya ee u taagan hoggaanka dalkaasi kadib markii uu golaha shacabka siiyey taageero buuxdo. Miguel Díaz-Canel ayaa bedelay Raul Castro oo isagoo bedelay walaalkiis Fidel Castro oo dalka Cuba muddo dheer soo maamulayey. ansixinta musharaxnimo ee maguul Dias Casel ayaa noqonaysa isbeddel cusub oo wax yar ka bedelankii hore ee dalka muddada dheer lagu soo maamulayay. Horaantii golaha shacabka ee Kuuba ayaa hal mar isku dari jiray ansixinta musharaxnimo iyo magacaabista madaxweynaha dalka, halka hadda la kala duway. Codeynta golaha shacabka ayaa ah mid sir ah mar walba si loo dado rabitaanka hoggaanka sare ee dalka. Dalka Mareykanka ayaa xilwareejintan ku sheegay mid walaaca ku ahay maamulka madaxweynaha Donald Trump, maadaama uusan ahayn mid si dimuqraadi ah u dhacay, sida ay sheegtay Heather Newer oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhaysa hubka kiimikada ee dalka Syria ayaa gaaray waddankaasi. Baadhayaasha ayaa arbacadii shalay ahayd inay u suurto gelin inay gaaraan halkaasi oo hore ugu dhinteen dad 40 gaaraya kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Syria weerarkaasi, laakiin Ruushiya iyo weliba Syria ayaa arrintaasi beeniyey. Baadhayaasha ayaa ku sugnaa Dimashq isla maalintii ay dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ay duqeeyeen saddex xarumood oo xubka kiimikada ah oo ku yaala gudaha dalka Syria.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland, wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cerro, ayaa sheegay in heshiiska dekedda Barbara ay xisbi ahaan u arkaan khiyaano qaran, waxaana xukuumadda ugu baaqay inay heshiiskii rasmiga ahaa ee soo bandhigto. Gudoomiyaha oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa, hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxa xaqiijiyey dowladda wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta, Anwar Maxamed Qarqaash, wuxuu sheegay inaanay wax heshiis la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ee aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya. Wuxuu yidhi safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Soomaaliland. Heshiisyadii ay kala saxdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxiixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen oo wakiisheen maxasan sheekh buu ahaa, ma Cabdirashiid Cali Shaabar ku ahaa, ma qof kale ahaa. Waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dowladda federaalka Soomaaliya? Waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne Siinaayo waa in maxkamad la keena? Mujaahid Muuse Biixi shaah hore ugu tibaaxay waxa uu bannaan inuu laba arrimood kala doorto: kow, inuu is-caasilo shacabiga Soomaalilandna saabaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyina ku dhawaaqo; laba, in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskinayo dastuurka.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cerro.
Dhinaca kale, dhegeystayaal, shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaari iyo wareysi gaara la yeeshay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cerro, isagoo sidoo kalena wax ka weydiiyey khilaafka ka dhex jira xisbigooda. Waxaana ugu horreeya inay gudoomiyaha weydiiyey ujeedada shirka jaraa'id uu qabtay.
Duluuda shirka jaraa'id wuxuu ahaa shalayta waxaa soo baxay war in uu sii daayey wasiir dowladaha arrimaha dibadda dalka Imaaraadku oo ku sheegay in heshiisyadii dekedda Berbera iyo saldhigaba ay kala isfaham iyo heshiisba kala galeen dowladda Soomaaliya. Warkaasi war la filayey muhayn, de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay Imaaraadka. Muddo xukuumadda Soomaaliland heshiisyada noqoladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama keenin, shacabigana looma soo bandhigin. Laakiin waxaanu islahayn markii hore de xukuumaddu waxay u ilaalinaysay inay xafido, laakiin warkii ka duwan baa soo baxay. Marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacabiga xukuumadihii kala dambeeyey ay ka qariyeen war muhiim ah oo ay hayaan oo ah heshiisidaas ee Soomaaliya la kulahayd ama saaxiibad
inahaasi idinka ma warka wasiirkuun baa idin ah mise maxaa hore uga war helweydeen hadii ay sidaad u sheegayso u jirto
horta tuugaasi u jiray barqadow barar badan baa laha waxa saa hebel iyo hebel Hassan Sheekh waa saaxay Cabdirashid Cali markaa saaxay laakiin marna kumana tiraabi kareynin hadaan la rasmi ahayn markaa dimaad uu cidii heshiisada gashay ee lala galay imaraadka ahayd imaraadku ma xaqiijiyeen marka tuunkii horu jiray ayaa maanta la booyay
aan adigu ka gudoomiyahan dhowr jeer ba madaxweynaha kulanteen Muuse Bixi aan dhowr kulan oo kala duwan waa soo timaadeen isagu sidoo warbaahinta ka sheegay in wada shaqeyn ama kala warqaadasho dhexdiina marta ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegay oo ina dhinaca qura go'aankeeda ku qaadan oo idan odhan qiyaamo qaraba dhacday xukuumadii iyo madaxweynihii iyo cidii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisan oo kala hadashay
maya kala waan hadal lixsmaadaba nahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii hore dad xukuumadu ka qarinaysay labada xukuumadoodba haddii dad xukuumadu hore shacabka qarisay madaxweyne Muuse wuxuu haystay fursad uu ku saxo arrintaas oo arrintaas ama imaalada kala hadlo ama heshiiska ku noqdo ama dad soo bandhigay raad dowladdu hore talaabo xas ah bay qaaday marka fursada uu haystay fursadaana runtii de kama faa'iideysa
miyey jirta wax idinka hor istaageen ayada kala hadashaan xukuumadda inta oo tagtaan iyo madaxweyni weydiisaan sida hawshan u dhacday
waxa ka hor taageen ma jiraa
midii qorshaysantay inay yeeshaan
deema ka warkii sii deynay wixii kale dunta qaranka diyaar baan u nahay
way aan heshiiskan markii uu dhacayay inkastoo xurgufa badan iyo khilaafyo ku gadaanayeen haddana gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd ee kulankii wada jirka ay qodobadii tiirarka lagu ansixiyay waa joogtay aan xukuumadda imika cusubna waxay tiri qodobadii hoos baan u daadajinay ee ma loodan kara hanaan aad qayb ka ahayd badan maanta dhaliilaysa
ma hoos ma walba heshiisyo horta markii aan baarlamaanka joogay heshiis original lama keenay walaama kama kan sheegay ma ka sheegay waxa ku heshiiska ma aha heshiiskii originalka ama saxaafadda TV da lagu noqon kartaan waxa ku heshiiskii rasmiga aha ama heshiiskii arimaha dibadda joogay waxa heshiiskii rasmiga aha ama dahiba si saligan oo weydiin oo wixii lagu asxiyay anuu ka baxay aniga gudoomiyaha guursidu anuu xafiiska gudoomiyaha guursiga joogay waxaan la hadalnay xafiiska madaxweynaha taala markii la rabay in la saxiyo waxaan ku nigmada xawiinay waxaan faaga baahan heshiiskii saldhiga
waa madaxweyne Siilaayo
madaxweyne Siilaayo maxamed Xaashi markii dayu Siilaayo wadin keenay nabu yiri wixii la keenay waa arkiisay waraaq brochure wala keenay oo Soomaal ku qoran markii runtii dawaaba iska anagu kama waran hadalleen deemaanta waxa qarxiyay ninkan carbeed bal waxaan islaan iska sugay dawladdu baqtiga keento laakiin marka hadii soo bandhigo la yidhi Soomaaliya waa qayb ka ahayd oo Soomaaliya aanu kala fahamnay oo Soomaaliya aanu aqoonsanahay oo Soomaaliland ma aqoonsanin dii wixii dowladii kulmi sheegayeen markaas waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo beena beenabuur
saad sheegtay idinku waxa waragtaan khiyaamo qaran heshiiskiinu u dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dii xukuumaddu isbarrada hay isbarrada heshiiskii runta ahaa akento
aan taakagay maada xaggaas dhinaca kale si gaar taagno xisbiga wadani maalmahan hadalay ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiya xareeyay shalato xadooradteen xogaya guud oo cusub oo ku meel gaar saad u sheegtay warbaahinta arintaasi ka war
horta khilaaf xareeyay ma jiro arintu waxaan ogaanaday markuu meesho dhaqariyo Soomaaliga laakiin dawa xogayaha guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo dawa maqlaysteen xisbiga arrinta hadda si rasmi ah mooyaane marna uga jawaabin ana ma jeeray inuu jawaabo xogayaha guud xaq uu leeyahay haddii mar dambe oo dambe hadlayaa oo hadli karaa markii arrintaas soo baxday haloo saaray guddi hawsha ka soo tala baxaysa waxaan lagu amray aniga iyo isaga waa inaan saxaafadda la hadal iyadoo arrintii la soo yeeyay badan saxaafadda la hadlay hoggaanku ka sheegay arrintaas iyagana soo jeediyay xalka laga qaado dadana sida sharci uu sheegayo qodobka 30aad waxaan u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq u siinayo sharcigu in madaxa sare xisbiga ay ka qaadi karaan halka aan gudoo ninkaan hadda meesha loo dhiibayna waa nifar samayagaana xogaha gudmaha waxaan u gaarsiinayaa muddo shirka horeysa
waa kumeel gaad
kumeel gaad
muddada waxa halka hayna waa imisa
ee waa inta shirweyna ka horeysa shirweyn waa la mudeeyay waxa lagu mudeeyay 8-9 April 2019 sanad
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhaad maxamuud kaariye
weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixisay sharci mamnuucaya jarista dhirta kulan ay golaha wasiiradu ku yeesheen ayaa arrimo kala duwan looga hadlay ayaa lagu ansixiyey sharcigan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kulanka shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yoonis
maanta waa maalin khamiisa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkii golaha wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka mudan xasan cali khayre oo sida caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoomi jiray ayaa waxaa looga hadlay ugu horeyn wasaaradda amniga ayaa la wareystay warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalka uu fiican yahay wax badanna laga qabtay maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxa kale oo maanta aad iyo aada looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba-an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer kabacdi waxaa laysla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha
qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyey ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahaan xilligay amisom ka baxayso soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta
waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aada looga hadlay waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhowaan la samayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doonaa waxaana laga bilaabi doonaa siduu wasiirku noo sheegay xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhagaystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada amis ama mandate-ka u yaalle la rabay inay amisom kaga baxdo waddankan waxaana laga wareystay oo ku warbixiyey wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga
shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayay sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba galab wacano wanaagsan waxaan weli ku guda jirnaa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington ciddii wararka iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan meel kastoo aad joogtaan babogeyga internetka ee v o a somali com waxaana idaacadda idii dahdihinayaa anigoo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba jaamac buule jaamac
mahadsanid cabdixasiis dhegeystayaal xeerbeegta ku sugan magaalada garden city ee gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay 3 nin oo cadaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad soomaali ah oo gobolkaasi degan dhacdadan oo idaacadaheena dhowr mar ka baahinay ayaa ku beegnayd bishii oktoobar ee sanadkii 2016 maxamed cabdisandheere ayaa haddaba go-aanka xeerbeegtiga ka wareystay galyaqaan intisaar cali fidin oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas
xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaayeen 6 nin iyo 6 dumara oo cadcad waxaanay go-aan ku gaareen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ay eegeen cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dambiilayaal oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inuu yihiin dambigaas.
Waan gartay. Hadda dambigu waa lagu helay maxaa xigay oo halkan marka laga dhaqaaqo?
Waxa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan. Laakiin kaysaskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aad u interest gareynayaan dowladda federaalku, isla markaana ay tahay kays aad u culus uu yahay. Waxa dib bay u qaadanaysaa, waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan. Nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayaan fal argagixisnimo ah, haddana in loo eego mid kastaba kays kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo.
Waan gartay. Marka goorma go-aanka amaba inta sano lagu xukumayo la ridaya?
Had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin inta ay gelayaan saddex cisho kama badnaato.
Waan gartay. Waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayaan inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof FBI-da ka socda oo waxay sheegayeen oo dhan duubayay, taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeerilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday uu helay caddaymo ku filan, iyadoo la eegayo waxyaabihii qofka FBI-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayay. Marka arrintanoo kale waynu aragnay caruurtii Soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen Suuriya ee reer Minnesota, dabcan iyagana waxaa ku dhex jira qof FBI-da la shaqeeyo duubayay, waxay ku hadlayeen oo dhan. Marka arrintani ma arrin caadi ka ah FBI-da dhexdeeda?
Had iyo jeer FBI-du waxay ku shaqeysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga teknolojiyada, xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tirerin siyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon. Marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada Soomaalida ahayd ISIS iyo amba gruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan, waa arrimihii lagula dhaqmay.
Waan gartay. Marka Soomaalidu berigaa waxay u arkaysay in laga girdaran yahay oo caruurtan Soomaalida qofkii FBI-da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan, laakiin marka aad tii shalay ka dhacday Kansas u barbar dhigtid, maxaa la odhan karaa?
Runtii waxaa laga yaabaa inay inagii nagu cusub Soomaalida ay ku cusubtahay, laakiin arrimaha caynkan ee informant bay yiraahdaan uu dhex galo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan. Manaha wax imika un ay bilaabeen FBI-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynay ilaa weligood.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd garyaqaan Intisaar Cali Fiirin oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. Waxaana khadka telefoonka ugu warramaystay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington. Kadib 16 sanadood oo si weyn uu hoos ugu dhacay cudurka duumada ama malaariyada dunida oo dhan, ayaa hadda waxaa mar kale soo muuqanaya in kiisaska cudurkani ay soo kordhayaan. Khubaraduna waxay ka digaysaa in cudurka uu soo labanlixaadsanayo guulihii la dagaalankiisa laga gaaray la dhimanayo haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qaabto. Henry Ridgewell ayaa warbixintan kasoo diyaariyay magaalada London, oo Arbacadii shalay uu ka dhacay shir weyne looga hadlayo maalgelin iyo kobcinta barnaamijyada ka hortaga cudurka duumada. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inoo soo jeedinaya.
Asaasaha shirkadda Microsoft waa Bill Gates ayaa malaayiin dollar ku maalgeliyay la dagaalanka cudurka kaneecada ama duumada, waana la bixiyay lacagtaasi. Dhimashada cudurkan ayaa hoos u dhacday 160% intii u dhaxaysay sannadihii 2000 ilaa 2015, taasi oo ka dhigan in la badbaadiyay 7 milyan oo nafood. Sidaasoo ay tahay sannadii 2016 heerkaasi hoos ayaa looga soo dhacay. Waxaa la soo wariyay 216 milyan oo qof inay ku haleeshay 19 dal, taasoo ka dhigan in ay ka sara martay 5 milyan marka loo eego sannadkii hore.
The co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates.
qayb ahaan kuna kii todobaadkan ku qabsomay magaalada London ay yeesheen hoggaamiyaasha dalalka barwaaqo sooranka ayaa Bill Gates uu ergada oo ay dhowr hoggaamiyo Afrikaan ay ku jiraan uu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kaneecada ama duumada degdeg kor loogu qaado.
If we don't keep innovating, we will go backwards. If we don't maintain the commitments that we're making here today,
dib ayaan u noqonayna hadii aynaan sii wadin ballanqaadyada aynu maanta halkan ka sameynayno. Kaneecadu waa ay soo laabanaysaa, waxa aanay dili doontaa in ka badan 1 milyan oo caruur ah sanadkii, sababta oo ah dawooyinkii iyo suntii cayayaanka dilaysay waa ay kor weyday kaneecada iyo dulinka kale.
Kaneecada ama duumada ayaa qiyaas ahaan sanadkii kharash garaysa dhaqaalaha qaaradda Afrika in ka badan 12 bilyan oo dollar, waxaanay qaadataa ilaa 40% miisaaniyadda daryeelka caafimaadka qaaradda, waxaanay badanaa asiibtaa caruurta iyo weliba haweenka uurka leh. Kororka dadka ay haleeshay ayay keenaan qodobo dhowr ah. Professor Alistair Craig oo ka tirsan jaamacadda Liverpool ayaa isagoo khadka Skype-ka ku jira yiri,
"We're seeing quite dramatic increases.
Waxaan arkaynaa kororka iska caabinta dawooyinka cayayaanka dila, taasi oo aan u isticmaalno si aynu u xakamayno bulshada cayayaanka uu ka jiro, taasi oo laf dhabar u ah iyo horumarro la taaban karo oo aanu aragnay sanadihii aanu soo dhaafnay, taas oo aynu bilaabayno hadda inaan aragno in dulinka uu bilaabayo inuu yeesho iska caabin dawooyinka aan kula tacalno."
Craig ayaa intaasi ku daray in la dagaalanka ka dhanka ah duumadu uu muuqdo inuu sii adkaan doono.
Waxa aan helnay wax aan dhihi karno wixii ugu fududaa ee la helo. Hadda waxaynu wajahnay wixii ugu adkaa ee la wajaho. Waxa ay qaadanayaan wax weyn in la hirgeliyo iyo agab cusub si ay inoogu saamaxdo inaan eegno halka isku gudbintu ay ka dhacayso.
Agabkan cusub ayaa u baahan lacag si heshiis maalgelin ma jirto. Shirkii barwaaqo sooranka ayaa dalka Britain ku yaboo ay 2 bilyan oo dollar si loola dagaalamo cudurkan, halka Bill Gatesna uu bixiyay 1 bilyan oo dollar oo kale isla markaana ugu baaqay bulshada caalamka iyaguna ay sidaas oo kale ugu yaboohaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo studio ay ugala siman, wuxuu noo soo koobayay warbixintii malaariyada ee uu noo soo diyaariyay Henry Ritual.
Wagaag jamaa ahaatana waxaynu adiga iyo aniga iyo waliba dhegeystayaashu waynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada Hawakin iyo waliba heestiyaha Garoori.
Yeah. VOA.
markala dhageystayaal dhamaantiin kala waxaan wanaagsanayaan idin leenahay halka weli aad naga dhageystaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o idin ka imanaysa washington qaybii kala duwanaa idaacadda inuu gudbi doonaa qodobada aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa rogaa leelisa
waxaa soo gabagaboobay talintii reer Castro ee dalka Cuba kadib markii ay baarlamaanka dalkaasi uu si buuxda ugu codeeyay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Miguel Díaz Canela oo ahaan jiray madaxweyne ku xigeenkii hore ee ku xigay Raul Castro oo isagu xilka kala wareegay walaalkiis Fidel Castro oo muddo dheer dalkaasi soo hayay. Miguel Díaz Canel ayaa loo doortay madaxweynaha dalkaasi kadib markii laba maalmood ay xisbigiisu ka wada hadlayeen cidda bedeli doonta Raul Castro, isla markaasna golaha baarlamaanka ay u ansixiyeen inuu noqdo musharaxa keliya. Daqiiqada ka hor ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Cuba.
kadib kulamo saaxiibtinimo oo laba maalmood ay ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa waxay heshiis ka gaareen sida la sheegay kala duwanaanshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga u dhexeeya. Trump ayaa ku sifeeyay wadaxaajoodka uu Abe la yeeshay mid aad miro dhal u ah, balse shirkoodii jaraa'idda Arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ayaa ka soo baxday. Ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin, yiri aniga iyo madaxweyne Donald Trump waxa aanu isla waafaqnay inaanu bilowno in si xor ah oo xalaal ah isla markaana laba dhinac ah aanu heshiisiga ganacsiga uga wada hadalno. Madaxweyne Trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu u danaynayo heshiis xor ah oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta shaaciyay in guulo laga gaaro wadahadalada lagula jiro Kuuriyada Waqooyi ayse ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhexmaraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xiran tahay sidoo kale kulanka dhexmari doona madaxweynaha Kim Jong-un iyo Donald Trump ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inuu u arko rajo ah in Kuuriyada Waqooyi hubka nukleerka aan laga baabiiyo, halka taas beddelkeeduna ay beesha caalamku ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kabo.
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhista hubka kiimikada ayaa la filayay ayaa gaaray waddankaasi Siriya, gaar ahaan magaalada Duuma. baarayaashan ayaa Arbacadii shalay ahayd aanay u suurto gelin inay gaadhaan halkaasi oo hore ay ugu dhinteen 19 qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Siiriya ee weerarkaasi, hase yeeshee dalalka Suuriya iyo weliba Ruushka ayaa arrintaasi iyaguna beeniyey. baarayaasha ayaa ku sugnaa magaalada Dimashiq isla maalintii dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiisku ay duqeeyeen 3 xarumada hubka kiimikada ah oo ku yaalay gudaha dalkaasi Siiriya. mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin baydin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. bahalka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socotiinaya isla markaana inoo soo diyaariya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. sida aad dhegeystayaal la wada socotaana, toddobaadyadan waxaa hawada Soomaaliya dul hebaabayso daruur doorasho, taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane Maxamed Cismaan Jawaari. doorashada ayaa waxa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guuleysto. dadka ayaa inta badan cararka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsani ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto, oo dadka qaar ay bay yiraahdaan waa la gataa, halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagta uun ka mid tahay aaladaha lagu kala guuleysto. Doodeena maantana waxa ay ku saabsan tahay arintaasi ma jirtaa in ay doorashada gudoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo, mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta. Dooda waxaa igala qayb galaya Yuusuf Xasan Mursal oo horey u ahaan jiray suxufi ee islamarkaana muddo dheer ka soo shaqeynayay arrimaha samafalka, haddana falanqeeya siyaasadeeda. Dhinaca kale waxaa ku jira Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qareen islamarkaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda. Labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan adbaayaha siinayaa Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf,
jaamac waa mahadsan tahay walaal. Marka ugu horeysa, lacagta ama doorashada, marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka ee doorashooyinkii ka soo dhacayay Soomaaliya, hadday noqon lahayd mid madaxweyne, hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan, waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka. Lacagta marka waxay ka mid tahay faktorka ugu weyn ee lagu kala guuleysto, ayay ka mid tahay oo door weyn ka qaata dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda. Saameyn ku leh ayay lacagtu ka mid tahay ay musharaxiintu isticmaalaan. Marka loo eego sida ay Soomaalidu u isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga isticmaalo ayaa marka aad u kala duwan. Dhaqamada horey maray
waan u imaan doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo. Cali Sheekh Aadan Qareen, adiga sideed u aragtaa arrintan?
Jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibka Yuusuf oo igala qayb galaya dooda. Marka labaad, haddii aan usoo gudbo arrintan dooda ay ku saabsan tahay oo ah mar walba aada loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo, anigu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey, in ay tahay lacagtu midba ugu horeysa oo wax lagu garan karo ama qof uu kusoo bixi karo. Waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofka uu kusoo bixi karo. Lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo. Tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino, inta badan dadka lagu tuhmo ama mataqaanaa lagu xanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama ay laisleeyaabay kusoo baxayaan, inta badan kuma guuleystaan. Taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro aysan dadka aysan ogeyn.
Waya, waan u imaanaynaa sababaha kale. Yuusuf Xasan Mursal, waad maqlaysaa qoraa Cali Sheekh Aadan waxa uu yiri lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya, arrimo kale ayaa ka muhiimsan.
Anigu sidaa ma qabo. Lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya, uguna horeeya, uguna dambeeya ayay ka mid tahay. Midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aanu isticmaalin lacag ma jirto. Markasta lacag baa la isticmaalayay, codku waa la kala gadanayay. Qofkii maaragtay ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara, tusaale ahaan xilkaas baan ku magacaabi doonaa ku dara, tusaale ahaan maaragtay isku gruub siyaasadeed ama political wing wax la yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin, sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa. Laakiin sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya, haddaan kasoo bilowno 2000 ee carte ilaa iyo hadda aan joogno 2018, aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa. Nairobi ayaan joognay, Imbagaati ayaan joognay, Cabdulaahi Soomaadoorad ayaan joognay. Waxyaabaha aan indhaha laga qarsan karin ayay ka mid tahay oo aan la dhihi karin lacag lama isticmaalin. Way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay ii sheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinaya ma ahane kan kale la doorto, way dhici kartaa oo maaragtay sidaa uu kusoo baxo way dhici kartay. Laakiin lama dhihi karo sida aan qabo, waxyaabaha ugu hooseeya ayay lacagtu ka mid tahay, lama dhihi karo.
Qareen Cali Sheekh Aadan, sida aad maqlayso, inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan, haddana lacagta qofka uu haysto keliya ma ahan midda lagu xisaabtamayo. Marka waa maxay daliisha sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a?
Waa maadsan tahay jaamac. Haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil oga dhigayo, hajiro waxa la yiraahdo garangal siyaasadeed ama baarlamaanka iyo waxa jiro baarlamaanka Soomaaliya uu ka duwan yahay baarlamaanada adduunka oo ma jiro ahdaab siyaasadeed oo xilwaanka ku jiro aragtiisa difaacanayo laakiin waxa jiro kutlooyin oo baarlamaanka u sameysan yahay tusaale ahaan hadaan ku soo qaato baarlamaanka hadda jiro waxaa jiro kutlooyin la dhaho isbedel doonka xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto waxaa kaloo jira sidoo kale kutlooyin mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dowladdii hore iyo garabyo kale oo iyagana tacdilnay ah oo taadaxsan marka in xildhibaanka musharaxa uu ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ama uu heysto codkooda iyo taageeradooda ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka uu musharaxu uu ku imaan karo bannaanka markii taas laga gudbo waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed waa ogtahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto ama haddii mataqaanaa isku faandheyn kale ay wax imaan doonaan marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo markii intaas laga tago waxaa kaloo jirto galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo dalku waa federaal waxaa jira dowlad goboleedyo xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig yahay markaas waxaa laga yaabaa in rabitaanka dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jihaynaysa waxaa kaloo intaas oo kale kasii muhiimsan uu kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac waxaa la yaaba aragtidiisa iyo kartidiisa
aliyaaba inuu noqdo intaasba yuusuf waxaa laga yaabaa inuu kugu raacsan yahay laakiin uusan horumarinaynin uusan lahayn lacagta ka horeysa marka adigu intaaba lacagta kaaga horeya
anigu waxaa aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo oo ama ay gabayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka dhabnaayo
waayahay yuusuf ayaan siinaya yuusuf
halmaro tusaale haddaan kusoo qaatoali
wax yar aan yuusuf siina inuu ka jawaabo adoo maata
jaamacow waxaan u malaynaa saaxiibkii cali wadanka uu ka hadlaayo inuusan soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa wadanka qudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad laga horumarinayo kan maahan haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno soomaaliya maahan soomaaliya waxaa la hormariyaa lacagta ayaa la hormariyaa lamana inkiri karo heerkaas dimuqraadiyaddaas oo maaragtay la gaarin annaga dadkeega ma gaarin siyaasiyiinteena ma gaarin sida adduunka lacagta looga isticmaalo waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay wadamada maaragtay ku hormaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda waxaa jira siyaaba ay lacagtu isticmaalaan ayaa jira waxaa jirta nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay iisheeg lacagta la isticmaalo sida xayeysiinta sida xafladaha sida transportationka waxyaabaha ay siyaasiyiintu u isticmaalaan in toos cod loo kala gato ma dhacayso taas hadday dhacdo wadamada horey maray waxay u arkaan in qofka muwaasinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa wax in toos loo kala gato codka la kala iibsado ayaa soomaaliya ka dhacaysa
waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo doorashada hadda la filayo inay ka dhacdo baarlamaanka oo uu kusoo bixi doono qofka la filayo inuu bedelo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane jawaari maxaad isleedihiin ma ka duwanaan doontaa kuwii hore mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa haddiiba caliyow adigu aada leedahay muhiim ma lacagta ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale yuusufna ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa cali ku hore
jaamac hadaan ku horeeya waxaa rabaa saaxiibka horta inaa ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi taas ay tahay in lacagta aan laisku aamini karin cidda la siinaayo iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho waraati laahayso kale waxaa kaloo jirta arrin qabdiyada oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaaba in muasasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku hayo waxaa la yahay kala madax banaanaashaha taas oo laga yaaba xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulinta iyo isqabsan baarlamaanka oo arrin qabdiyad la xiriirto aan ahayn lacag halka kuwo kalena ay rabaan in ay mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi karo marxaladda marka waxaan isleeyahay jaamaco doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore iyadoo midda madaxtinimada iyo middii hore dalka wada ay jirtay
aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf xasan kusoo dhowow
waxay guud ahaan marka la eego doorashadan xilliga nadda ka dhacaysa ama dhawaan ka dhici doonta magaalada Muqdisho ee ku aadan kursiga afayeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed way ka duwan tahay kuwii hore u soo dhici jiray. Waa sax, waxay kaga duwan tahay horta. Waa markii ugu horreysay oo tira muraashixiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay isoo wada istaagaan. Taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay u hanqalsaagayaan ama qudlado ka dhex jira baarlamaanka ahaato ama kuwa lagu xanto in maaragtay galal ka reexayaan maaragtay in sheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiibo leeyihiin ama gruub kaloo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato. Waa tiradii ugu badnayd afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo 2000 inta kumilgaaradii iyo maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu kula jiro aan usoo jirin weeye. Inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay isaga qaarkood maaragtay ay ka tanasulaan, laakiin waa tiradii ugu badnayd. Sidaa darteed taas waxay ku cadeynaysaa in waxa lagu kala guuleysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta, taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay isaga ay ku kala guuleysan doonaan ay tahay ayaan filayaa.
Dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen Yuusuf Xasan Mursal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo ku soo jiray arrimaha samafalka, haatanna falaqeeya siyaasadda, iyo Qareen Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda. Waxaanu ku soo gabagabayneynaa intaasan iyo kulantadeena dambana. Ismaqal dambe xiisale.
Waa hagaag dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban iyo weliba jaamac buula jaamacaniintaasi kaga soo gudubno jaamac weli studiyogu heliyahay jaamac maxaynu
xidhnay maxamed sali cabdixakiin waxa aynu xiga barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey dhegeystayaal Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoola diyaara.
Soo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Cabdirazaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana hawlgala magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Marka hore dhakhtarku waxa uu sharaxaad kooban laga siinayaa cudurradaasi indhaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena qaarkood.
Runtii cudurrada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin, waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: cudurro keena indhala'aan oo qofka uu indhaha beelaayo arag inuu beelaayo iyo kuwa aan keenin indhala'aan laakiin qofka dhib ku keeni kara. Labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa, maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka bini'aadamka indhihiisa uu beelo, haddii uu beelana inay wax ka qabtaan. Marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay, waxaa culayska badanaan saarnaa in si degdeg ah aan uga hortagno cudurrada keeni kara indhala'aanta isla markaana aan u daaweyno. Marka labada qaybood waaweyn ayaan kala qaybin karnaa. Kan qaybta koowaad waa cudurrada indhala'aanta keena, adduunka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin. Marka sidaa dareemi kartid, Soomaaliya oo ah waddan kasoo kabanaya dagaalo sokeeya, isbitaaladii goobaha caafimaadka ay burbursan yihiin, shaqaalaha caafimaadka yar yihiin, intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn iyadoo shacabka ay ku nool yihiin baadiyaha, intaasoo dhan waxay keenaysaa in cudurrada indhaha aad iyo aad u badan yihiin, indhala'aantiina ay badan tahay.
Waxaa jira qaar ka mid a cudurradaas oo aada u daran oo aqritaan keena in qofku uu indho beelo. Dhakhtarka ayaa noo faahfaahinaya.
Waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yidhaaha ama haddii aan af soomaaliyeedna xuubka dahaara indhaha. Cudurka adduunka dhan aad u badan oo ilaa 7 milyan oo qof indhala'aan keena. Cudurka xuubka waxaa keena da'da inta badan oo qofka markuu duqoobo waxay ka mid tahay duqoowga. Hadduu ku nool yahay wadamada horumaray wadamadan kaleba, xuubkaas waa fuula, waa wax aging process la yiraahdo ama duqoowga. Waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan, haddii hooyada ay xanuunsato, infekshanada qaarkeed ku dhacaan ilmaha markay dhashaanba waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin. Dhaawac ayaa keeni kara jugta oo traumatic cataract la yiraahdo. Waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo ama cudurro guud oo qofka ku dhaca kara sida sukrowga oo kale oo soo dedejin kara xuubka. Xuubka asagu wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa, waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan iraahno qofkiina argiisi boqolkiiba boqol oo soo laabanaya. Waxaa jira cudur kale too weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama glaucoma la yiraahdo oo annaga soomaali ahaana nagu badan oo maaragtay indhala-aanta u keenanaysa indhala-aan wax laga qaban karin, runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka qofkii qabana intuusan dhabeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo. Indhala-aanta waxaa kaloo keena cudurka infectionka ah oo trachoma la yiraahdo, wadamadan afrika aada ugu badan, soomaaliduna ay ka mid tahay, inkastoo annagu uusan noogu badnayn sida wadamada dariska nala ethiopia kenya oo kaleeto. Waxaa keeni kara cudurada maskaxda ku dhaca oo ayagana indhaha saameyn ku yeesha, ama cudur kaleeto duquuga la socda oo maaragtay macular degeneration la yiraahdo. Sidoo kale sukrowga iyo dhiigkarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan. Ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurada nafaqadarada ah, gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntaa oo infection ku keeni karta indhaha, ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara. Dhaawacyada ayagana qayb weyn ayay ka yihiin Soomaaliya, inkastoo dhaawacyadu badankood ay keenaan hal il in qofku ka indhabeelo. Cudurrada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga, waxaa ka mid ah infectionada. Waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari, laakiin badanaa indhala-aan aan keenin waa cudurada qofka u baahnaa hadhow muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yiraahdo.
Dhakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka ku dhaca indhaha oo la yiraahdo xasaasiyadda, maxay ka kacdaa cudurkaaso, maxaase lagu daaweyn karaa?
Cudurka allergiga ama kaasiga waa cudur aada iyo aada ugu badan waddankeenaan Soomaaliya oo isbitaalka aadan ugu aragno, wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aada iyo aada u xoog badan ka bixiyo wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo. Dadka caadiga aysan ka bixinaynin hypersensitivity la yiraahdo. Marka allergigaas ilmaha yarar ayuu inta badan u badan yahay. Waxyaabaha ay ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha, busta, waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood. Ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aada u badan, ilinka socota, midabka indhaha oo isbedela, xilli xilli ayuu ku kacaa xilliga, ama ay waxa ay dhibsanayaan la kulmaan cuntada ama dabaysha ama dharkoo kale. Cudurka isaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan wuu ka baxaa, laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic, ama wixii markaa haya in laga daaweyo, laakiin kacdoonkiisa ayaa badan, wax dambooraadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno. Soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan allergiga ama kaasiga iyo trachomada, shaqana isku ma laha. Trachomadu waa cudur ay keento jeermi uu keeno oo faafa oo laisqaadsiiyo, kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafadda hadday hoosayso. Aakhirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan. Allergigu laakiin waa cudur kaasi ah, dhib dambe iyo raad dambena aan lahayn.
intaas ayaan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka, oo marti ugu ahaa dhakhtar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure iyo nala socotiiniyo barnaamijkii weydii dhakhtarka. dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA. haatana Boosaaso. magaalo xeebeedka Boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka caanka ku ah jilaabashada kalluunka, iyadoo halkaasi uu ka furan yahay suuq weyn oo lagu gado kalluunka, kaasi oo dhalinyaro kala duwan oo badda kasoo jilaabta kalluunku ay u iibgeeyaan kalluunka isla markaana ay fursado shaqo ka helaan. wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa suuqaasi booqday isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso, waxaa lagu magacaabaa Nagfish, waxaana nolol maalmeedka ka raadsada dhalinyaro kala duwan, kuwaas oo u risaaqa taga badda kadibna soo jallaaba kalluunka si ay bulshada uga iibiyaan. inkastoo qiimaha kalluunka uu kala duwan yahay, haddana dhalinyarada ayaa ii sheegay in jalaabashada kalluunka ay ku qaadato maalmo badan oo badda ay shabaagta ugu jirto. Cabdirashiid Isxaaq oo ka mid ah dhalinyarada kalluumeysatada ah iyo weliba Sacdiye Maxamed Ciise ayaa ii sheegay in xilligan kalluunka uu yahay mid sii yaraanaya kadib cimilada badda oo isbedesha xilligan oo kale, sidoo kalena baaq u diray maamulka Puntland.
Magacaygu waa Cabdirashiid Isxaaq Cabdiraxmaan Aadan. Waxaan nahay kalluumeysato. Kalluunkan hadda aad u jeedaan waxaan ka keenay meesha la yiraahdo Boolmood. Kalluunkii baa fugaaday markii hore meelaha kana laga keenay jiray, hadda waa fugaaday. Kalluunka aad buu u fugaaday. Haddana waad arkaysaan ilaa iyo lix casho baan maqneen kalluunkaas aan keenay, alxamdulillaah.
Waxa weeyaan oo iskaashatada kalluumeysatadaanu nahay, kalluunkaana iibsanaa waa ka baay mistaraa, maalin waa la waayay, maalinna waa la helaa. Maanta maasha Allah tabaarakallah fi maanta wuu badan yahay, waana baddaas. Intii ka horeysana waan kalluun la'ayn, hase ahaatee qorax ilaa baan wax ku iibinaa. Dowladda Puntland waxaan uga baahanahay inay balbalooni noo dhisaan.
Magacaygu waxaa la maxaa Cabdiraxmaan Saxane, waxaan ahay kalluumeysatada, waxaan ahay boosad kalluumeysto iyo meelo kaloo qaarkood ceelaha iyo laasqor meelo badan, laakiin waxaan ka diwaan gashannahay wasaaradda kalluumeysiga, boosan ka diwaan gashannahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa hooyo naaskeeda la nugu weeye, waa nimco Ilaahay na siiyey, waxba dhiba kuma qabno, ilma karsanaa, alxamdulilah rabbil caalamiin. Nolosheena kale waa maaraysaa, waxyaala caqabadooyin iska dhib badan waa aragnaa, laakiin waa uga sabarnaayo Ilaahay baa nagu sabarnaa.
Dayada khayraadka buuxaan kala soo baxayna.
Cabdiqani Siciid Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada yaryar ee kalluunka u iibgeeya magaalooyinka Puntland ayaan waxa weydiiyey sida uu kalluunkaas ugu qaado deegaanada Puntland.
Waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka mataqaana dhoofiya meelaha kan dhowdhow, gobolladana dhow oo Garowe, Gaalkacyo, Ascaano, meelahaas iigeeya baanu nahay. Walaahi nio baraf baan ku sugnaa, talaagada yaryar baan ku sugnaa. Mar uu xumaadaa dadku waxay yidhahay waa hallaabay oo waxa weeye kaas lacagna loogu soo celiyo. Mar waxaa la yidhaahaa waxa weeye mar waxay yidhaahiin waa fiican yahay lacagtii waan u soo celiyaan, waan mugti waxna waa ku helaa nolol maalmeedka. Haddii kalluunku marba waa nooc, marba xaalad buu maraa, mar waxa weeye wuxuu maraa inuu mataqaana qaali noqdo oo meel fog fog laga keeno, mar wuxuu noqdaa isagoo meelaha dhow laga keeno, xilliga dayrta oo kale waa fiican yahay. Marxaladda hadda ku jiro waa qaali, sababtoo kalluunka Boolimog baa laga keenaa iyo aaggaas ilaa iyo qadar ilaa calo dhulkaas laga keenaa. Qiimihiisa wallaahi waa marba barays, gaadiidku wax badan hadday wadaan xoogay waa naaqusa waa fiicnaada. Haddii ay wax yar wadaanna waxa weeye waa.
Cabdow Qaasim waa aabba Soomaaliyeed, waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado halkan oo kalluunka lagu iibiyo, isla markaana qoyskiisa uu geeyo.
Halkan waxaan u imi saakay in aan ka baahto hogay yaro kalluun ah oo aan u rabo caruuraha inaan maarta u geeyo. Subax kasta jumcana waa nimaadna, waxaan ka qaadanaa koosaar wax la yiraahdo kalluunka ah, si maalmaha nasashada ay caruurta ugu farxaanin oo maarta cunto fiican oo maskaxda u fiican ay u helaan. Subaxda aanu kusoo dhegano maalmaha kale shaqaal aanu waa shaqaynaa, waa qaali xaqiiqdii, $10 $15 kalluunka wax ku oolka baa laga siinaya. Marka saaki waxaan u imiyaa maarta meeshaan ka gato yani kalluun koosaar ah aan caruurta u geeyo. Jimcahan uu yaryahay sidaan malaynayo oo jimcadii hore tuu badnaa, hadda ayaan soo galay, marka waxaan dareemayaa inuu maarta uu yaryahay, laakiin insha allah bila tacala waa la helayaa, waad arkaysaa inuu yaal yaalla. Alxamdulilah, ilaahay wuxuu nasiiyey bad aada u baaxad weyn oo ku haboon in laga faa'iidaysto. Haddii baddaas waxay ku haboon tahay dadka ka faa'iidaysanayaan in loo celiyo.
Dhalinyaradan ku shaqaysata jallaabashada kalluunka ayaa waxa ay shabaagtooda badda geeyaan xilliyada galabtii ah si uu shabaagtaasi u galo kalluun, balse waxaa jira in baddu ay ku maqnaadaan maalmo kooban si ay barriga u keenaan kalluun badan oo dadku ay ka iibsadaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
warbixinta moosaase ee Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu inooga soo diyaariyey ganacsiga kalluumeysigana dhegeystayaal, waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimo ee v o a. Waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
the Lady DJ. Stay tuned.